VOA. Mootummaan qaama hidhatee socho'u wajjin mari'achuuf qophii ta'u hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kaleessa ibsuun isaanii ni yaadatama. Kutaa 2ffaaf saxumuraa har'a dhiyaata. Gaaffii Naakoor Malkaan jalqaba.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf. Kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef.
Mootummaan barrasaasa tokko biyya kana keessatti dhukaasuudhaaf fedhii qabaatee miti. Mootummaan kun mootummaan karaa nagaatiin, karaa jaalalaatiin, karaa dhiifamaatiin, karaa waliigalteetiin rakkoo hiiknaa jedhee labsee hojiitti galeedha. Guyyaa tokko dirree Oromiyaa dhiisii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana daangaa kamirrattu gaanfa Afrikaa irratti rasaasni akka dhukaa'u fedhiin qabu. Eenyutu eenyutti dhukaasaa jira ammaa? Biyya alaatii daangaa cabsee kan biteedhaa kana wantootti dhukaasaa jiru. Walii keessatti dhalatee ijoollee asitti dhalatanii as keessaa ba'anii dhimma saba kanaa nu galcha warra jedhaniidha. Dhimma saba kanaa nu galcha erga jettaniiti rasaasan dhukaasinaati nama najjeesnu, nama nukkaamsinu, nama dararru, nama hiine hidhaatti galchinee cinqinu, nagaadhaana hiiknu. Tulluu miti laga miti kan bulchuuf deemaa jiru kan erga isaan gaafachaa jiru nama. Kanaaf namni sababii keenyaaf dhuguun qabuudha mootummaan ejjennoon inni qabu. Kanaaf abbaan kamuu gaafa kanaatti dhufanii karaa nagaatiin dubbii kana hin eegnaa jedhanii deeman caasni nageenyaa. Dhukaasa ofiif sadiin fidayyuun jiru. Dhukaasa dhaabaa wanti jedhamu biyya waraana biyya tokkoof biyya tokko gidduutti geggeeffamaa jiru. Humna bakkee irraa biyya weerara irratti dhukaafamaa jirudha. Waraana dhaabuudhaaf labsii barbaada. Labsii addaa waan barbaadu miti kun. Mootummaan kanaaf kutannoo qabaa jedhee silas kaasee jira. Sun gaaffii keessaa waan galuuti.
Amma yoomitti wanti kun furmaata argata?
Kun hiddateeffan argachuuf isaarra jira. Yeroo fudhachuun isaarra jiru. Sababiin isaa uummatni naannoo kana keessa jiraatu nagaadhaan jiraachuu qaba akka uummata biyya kana keessa jiru. Nagaan bahee galuu qaba. Sababii wal finciluu, sababii wal hawuu paartii siyaasaa yookaan namoota fedhii dhuunfaa ofii qabanii fi mootummaa waliin jiruun uummatni naannoo kanaa nagaa dhabuu isaarra jiru. Kanaaf falli inni jalqabaa har'aa jalqabee miidhatee bosona keessa jiru kun nagaadhaan socho'uudhaaf murteesseera jedhee sagalee isaa dhageessisee guyyaa inni jalqabee kaasee mootummaan karaa nagaatiin dubbicha eeguuf murteesseera jennoos qabu tokko. Lakkii karuma kanaan deemnaa karuma kanaan ala nuun baasu karaa nagaan barbaannu inni kaasna jedhame immoo caasni nageenya kabachiisuudhaaf naannoo sanatti ramadame humna qabu hundatti fayyadame nagaa uummata naannoo sanaa eeguu eegsisuu keessatti qooda fudhachuu kanarra darbee deemetti immoo nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jiru sanatti dhufee uummata naannoo sanaa bilisoomsuu danda'utti sirra jiraa jechuudha. Kun lamaan dirqama. Garuu inni filannoon inni jalqabaa karaa nagaatiin deemna jedhanii har'a sa'aatii kanarraa jalqabee karaa nagaan sochoona qaama jedhuuf balballi mootummaa banaadhaa kan jedhu irra deddeebinee ibsineerra yeroo deddeebinee ibsina ammas irra deddeebinee waamicha dabarsuu barbaadan akka mootummaa.
Mootummaan kallattiidhaan komaand poostiin labsine jedha. Namoonni kanneen biroo immoo komaand poostiin labsameeti humni guddaan kan socho'u jedhu. Naannolee kanatti keessumaa Oromiyaa lixaa fi kibba Oromiyaa bara 2012 filannoo waliigalaa biyyaalessaa hin gaggeeffama.
Filannoon kan biyyaalessaatti kan gaggeeffamu daangaa tokko keessatti gaggeeffame daangaa biraa keessatti sababiin filannoon gaggeeffamu afuuf hin jiru. Garuu immoo filannoo gaggeessuutii dura uummanni naannoo sanaa nageenya isaa mirkanaa'utu isarra jiraata kan beekamu qabu. Komaandi poostiin mana mareetti dhiyaate mana mareen labsamee kan komaandi poostiidhaan akka bulu godhamu amma humna waliigalee humna qindaa'eetu nageenya mirkaneessuuf deemaa jira. Humna mootummaa naannoo Oromiyaa humna mootummaa federaalaatiin wal ta'eetu milishaa gandaallee dabalatee poolisii dabalatee humna addaa dabalatee waliin qindaa'ee nageenya mirkaneessuuf deemaa jira. Komaandi poostiitu labsame. Komaandi poostiin yoo labsame hojii kana hojjeta. Nageenya mirkaneessu hojjeta. Maqaa barbaanne kan biraas itti laachuu dandeenya. Uummanni garuu ammayyuu dagaagamaa jira. Rakkoo keessa jira. Rakkoon uummata kanaa nutti dhaga'amuu qaba. Uummatni nuyi siif baane jenneeni ittimaa jirru kun nutti dhaga'amuu qaba. Dhalasaa bor misooma isaatiif ooluu danda'u garmalee dhabaa jira. Lubbuu badaa jira. Qabeenyatu barbadaa jira. Uummanni misoomatti galaa hin jiru. Qabeenya ishee qabu saamamaa jira. Abbaan saamuun beekamu. Amma balussi saamee maqaa waliin laachuuf yoo deemne hoo wal kasasne nuun warru mana uummata kana geggeessinaaf uummata kana baane jedhamu malee humni biraatu bakkee dhufee saamaa jiru. Uummata kana kan saamaa jiru kan weeraraa jiru kanatti dhaatee uummata kana kan walitti buusaa jiru akka nagaan hin buune kan gochaa jiru harka hormaatu keessa jiru. Harka hormaatiin bitamne harka hormaatiin ergamne warri Oromoo dararruuf Oromoo dararsiisu seenaa gaafachuun isaanii. Kana yaaduu qabu. Manni lixaa Oromiyaa keessa jiru kibba lixaa Oromiyaa keessa jiru uummata Itoophiyaa keessa jirurraa adda miti. Uummata Oromoo giddugaleessa biyyaa jirurraa adda miti. Sababiin inni addatti adabamuuf hin jiru. Manni biyya kanaa fuula isaa gara hiikummaa ofirraa ittisutti deebisaa jira. Kun itti fufnaan carraa itti deebinee bidduu dandeenyu carraa itti gadi qabuu dandeenyu hin qabnu warra jedhattu fandi godheetu lubbuu dhala namaarratti qumaarratan. Kanaaf maallaqni kanaaf fandi ta'ee diinummaa Oromoof Oromoo gidduutti uumanii diinummaa Oromoof saba biraa gidduutti uumanii biyya kana keessatti nagaan akka dhufne gochuuf gocha godhamaa jiru waan ta'eef daba kana Oromoon beekuu qaba. Shira kana Oromoon beekuu qaba. Keessumaatiin paartii maqaa Oromootiin uummata Oromoo keessa sochoonu qaana'uutu nurra jira. Warri daba
harki ormaa sun hin beekamaa obbo Geetaachoo harka sana kutuudhaaf maaf hin danda'amne?
Harki kun dheeraadha, beekama. Labsiitu kan deemaa jiru, harka of mul'isee deemaa jiru hin beekama. Namni waraana waraanuudhaaf yeroo ba'u agabuu bulee waraanaan jiru. Nyaateetu waraanaa jira, nyaatee lolaa jira. Nyaateetu haala mijeeffatee ofii isaatiiti lubbuun namarratti qumaara taphachaa jira. So humni qumaara taphachaa jiru kun ergama fudhatee kan hojjechaa jiru. Har'a daangaa Oromoo kan keessattuu kara bilisa taaneen sochoonee abbaa Oromoon murteessee ati aangoo qabatte jedhu aangoo qabachuu danda'utu jedhamu maaliif kan gidduu galame kan jedhu beekama. Humni da'oo qabatee kaleessa biyya kana qorqaa ture, kaleessa biyya kana nyaataa ture, saamaa ture, ammas caasaa isaa diriirsee karaa ittiin aangootti deebi'u barbaadu humna fandi godhee sochootaa jirutu jira. Kun ammoo hedduudha deddeebiin yeroo adda addaa ibsi kennameera. Maqaa dha'utu barbaachisoo ta'e kana beekaa kanarratti dammaqii jedhamaa jira. Maqaa sabaatiinis kan socho'u jira. Maqaa paartii siyaasaatiinis kan socho'u jira. Uummanni kun narraa dhaabbadhu jechuu qaba. Ibin mootummaa oma geggeessaa jiruun narraa dhaabbadhu naannoo kana keessaa nagaan jiraachuun barbaada. Eenyuun haa ta'u balaaleffachuu danda'u qaba humnanni kun sagalee dhageessisuu qaba kan jedhuun qaba.
Obbo Geetaachoo Waalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo irratti naaf kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseen isin galateeffadha.